Chania.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v tem torkovem večeru. Lep pozdrav pa tudi mojima nocojšnjima gostoma, z menoj sta Barbara in Marko Zrnec. Dobrodošla.
Hvala lepa, dober večer.
Poglejte, mislim, da je tematika, ki jo bomo nocoj obravnavali in s katero se vidva srečujeta in je v globini živita, pravzaprav zelo pomenljiva v teh dneh, ko smo pravkar praznovali praznik Valentinovega, dan zaljubljencev, tudi zakoncev, tudi spodbuda, da nekako osvežimo našo ljubezen. Namreč program Ljubezen in spoštovanje je tisti, ki nam lahko pomaga na tej poti in vidva sta globoko vpeta v ta program. Ampak na začetku bi pa vaju prosila, mogoče da se malo predstavite, da povesta mogoče nekaj o prvih letih vajnega zakona.
Midva sva se spoznala pri 16 letih, ko sva se srečala na poletnem na počitnicah z župnijo Rakovnik na Oskovnici. In takrat sem se jaz takoj zaljubila v Marka na prvi pogled, ampak ni bilo povratne zaljubljenosti. In potem pri 18 letih sva se ponovno nekako srečala in takrat je bilo z Markove strani zaljubljenost, bi lahko rekla. Jaz pa takrat nisem bila več zaljubljena vanga. Nisem vedela pravzaprav, kaj je merilo v tistih letih za to, da postaneš par. A moraš travo slišati, kako rasteš, ali je to globoko prijateljstvo, ker se doma o tem nismo pogovarjali. In sem Marku pošteno povedala, da jaz ne čutim take ljubezni do njega, ampak da lahko se pa dobiva, pa bova videla, kaj bo s časoma. Potem je približno eno leto trajalo, da sem jaz to spoznanje dobila, da ni potrebno ta zaljubljenost, ampak da je to ljubezen, prijateljstvo. In po enem letu sem mu povedala, da želim, da sva par. In potem sva 8 let bila par, vmes sva se zidala hišo, svoj dom in potem sva se poročila.
Mi mogoče še vi kaj dodali?
Jaz bi povedal samo to, da v bistvu, čeprav nekako Barbara mi je govorila besede, da ne ve, govorila je o zaljubljenosti, da v bistvu vse en je dajala neke znake, da je všeč v moji družbi, zato nekako sem bolj zastopil to, da pač rabiš samo še čas, ne. Nekako sem ustrajal, čeprav je govorila drugače, kot je delala.
Bravo. potem pa mogoče prva leta zakona, kako so potekala?
Ja, midva sva se vedno zelo dobro razumela. Jaz sem zelo uživala v Markovi družbi, tako da nisva bila pa brez težav. Ne. Predvsem sva veliko časa mislila, da obstaja samo en prav v zakonu. Ne? In potem sva se večkrat ne prepirala, ampak potegovala, čigav je tist prav. Ne? In ravno na tem tečaju ljubezen in spoštovanje sva pol se naučila, pa tudi uzavestila, da lahko obstaja več prav. Da imava lahko oba dva prav. Ne, in da morava iskati eno tretjo rešitev, ki bo za oba dva sprejemljiva.
Ja, v bistvu je prva leta, bi rekel jaz, da tudi tudi pred zakonom in vmes sem jaz se mi zdi zelo se prilagajal. Sem bil pripravljen res za Barbara narediti zelo velik. Ne. Tako da je v bistvu pri nama, tako da je ona delala veliko na tem izobraževanju pa karieri, jaz sem pa v bistvu potem, ko je prišla Carmen, skrbel za Carmen, ker je bila Barbara zelo vpeta v ene stvari, ki so vzele v bistvu ogromen časa. Tako da vidva, da v bistvu, če v družini, da je maksimum, da je eden zelo ambiciozen, ne. Drugače zelo težko, da zvoziš.
Če sta oba odsotna. Ja. Kakšno prelomnico pa je, vi ste že omenili, torej ta tečaj sta potem spoznala ljubezen in spoštovanje. Kaj je pa to pomenilo za vajen odnos?
Ja, za najen odnos je to za mene, ne, recimo se spomnim, da v začetku, ko sem šel, ko me je Barbara vabila na tečaje, ne, je v bistvu sem rekel, mi da so bila takrat stara okoli 55 let in v bistvu jaz nisem glih čutil potrebe, da bi pravzaprav nisem si mislil, da lahko še kaj novega zvem, ker sva zelo veliko brala, tudi družili smo se s pari in no, ampak ker Barbara pač je prosila, sem šel na ta tečaj in moram reči, da sem bil zelo presenečen, ker je v bistvu zelo prijazen do moških ta tečaj, no, to bom rekel. Predvsem pa odkrije ene stvari, ki po moje zaradi razmer, ki si jih imel v družini, saj tako je bilo pri meni, ne, niti ne veš, da kot moški potrebuješ spoštovanje. Jaz recimo na ene drugem, tretjem srečanju, ko sva se domov vozila, se spomnim, sem rekel, ti, mogoče bi pa res lahko bilo še boljš, ne, če bi bilo tole spoštovanje, ne, sam v bistvu pa nisem vedel, kaj za mene pomeni točno spoštovanje, takrat začetka še zdaj bi, zdaj pa bi vedel približno povedati, kaj je za me spoštovanje. Ja. Tako da, ta tečaj ti da neka urodja, ki, če jih uporabljaš kot urodja, pač zakon boljš funkcionira, siguran. Potem, da se zavedaš tega, ne, recimo pri nas doma imajo ta mladi zdaj, ki sva ta CD posnela, ne, imajo na telefonu odzivnik, ne, kjer je ena pesem je Ljubi, ljubi, ne, to ima mož, ki ga pokliče hčerka, žena, se zavrti Ljubi, ljubi, ko pokliče hčerka moža, in obratno, spoštuj, ne, spoštuj me, ne, to so malo ena je hudomušna ta za moške, a ne, ker v bistvu, dokler mi v glavi to ne ozavestimo, da mi res ene stvari rabimo zelo veliko, ne, in kar nam je zelo tuje, ne, recimo Barbari je bilo spoštovanje, ker se spomnim, ker sva prišla s tečaja, pa je rekla, ti bi res rada, ti jaz rečem, spoštujem te, a ne, kaj ona je bila navajena meni reči, veliko rada te imam, ne. In sem jaz rekel, ja, jaz bi rad, da mi rečeš, da me spoštuješ, čeprav je nenavaden, sem rekel, boš s tem malo vadila in ozavesla, da jaz sem drugačen, nisem isti kot ona, ne. In isto za ljubezen, ne, zame, v bistvu, skozi ta tečaj sem še bolj dobil potrditev, koliko ona rab enih stvari, ene potrditve, skozi ene besede, skozi pogovor, ne, recimo, bom še to povedal, no, to je res zanimivo pri nama, da ko sva se dobivala v parku, je mogoče po parih srečanjih je začela ponavljati stavek, pogovarjaj se z mano. In jaz mislim, da sem rabil kar precej let, da sem to dojel, da je to res pomembno za njo. In sem se učil pogovarjati in znam zdaj govoriti, v družini se pa nismo pogovarjali, kar je bilo zame šok, kaj je rekla, pogovarjaj se z mano.
Ja, kaj pa za vas?
Ja, mogoče bi tudi par besed rekla na to temo spoštovanja, ker nekako mi živimo v kulturi ljubi, ljubi, ne, mož naj ljubi ženo, žena naj ljubi moža, a ne, ampak v Svetem pismu piše drugač, a ne, mož naj ljubi ženo, žena pa naj spoštuje moža. In to ljubezen si predstavljamo kot brezpogojno, ne, da naj bi brezpogojno in mislim, da bi morali tudi za spoštovanje veljati brezpogojno. Ne? Ne more biti, da jaz dobim brezpogojno ljubezen, moj mož si more pa spoštovanje zaslužiti. A ne, in na tečaju vidva, kako je ta mentaliteta v nas zasidrana, da si moramo spoštovanje zaslužiti. Ne, ampak ni tako.
Da nam pripada, ne?
Ja, ja.
In na tečaju imajo žene prav težave in časa, dokler nas zastopijo, da je to ena igra in da vsak da drugmu to karapne na koncu.
Ja. Zdaj, mogoče predlagam, da kar prisluhnemo eni od teh pesmi, ki ste jih omenili, torej Spoštuj, ljubi, katero bi predlagala, ki je pravzaprav vaša pesem, naj povemo.
Pesem Spoštuj me govori v bistvu o tem, kaj moški rab, ne? V bistvu jo moraš poslušati tako, da slišiš tiste besede, ki se največkrat ponavljajo in da to slišiš kot prošnjo. Te primeri, ki so pa notar upisani, pa upaš, da se ne dogajajo prepogosto. Hočem v bistvu v tej pesmi povedati, da moški res rab spoštovanje, ne glede na to, da amorata vedno biti pač narediti stvari, tako, ka žena si želi, ali ne? Ne, pač, to tako je.
No, nadaljujemo današnjo oddajo z menoj v studiju, sta Barbara in Marko Zrnec. Slišali smo njuno pesem Spoštuj me. Zdaj pa nadaljujemo, mogoče bi šli malo v globino vajnega življenja. Predvsem me zanima, kako je potekala vajna pot vere notranjega spreobrnjenja.
Jaz izhajam iz verne družine, ampak se doma nismo pogovarjali o veri. Zato je bil verok. To je toliko let nazaj, so bili drugi časi. A ne? In jaz tega nisem razumela, tako kot razumem danes. In sem bolj razumela kot tradicijo, kot ene navade, način življenja. A ne? In nisem videla toliko, če bi lahko tako rekla, uporabne vrednosti tega, vere, krščanstva. A ne? In jaz imam tak značaj, da nekaj, kar ne razumem, nočem delati. Ne bom počela, če ni. A ne? In zato sem se kar za nekaj let odmaknila od krščanstva. No in potem pa okoli pri 40-ih letih sem začela ponoč dobivati napade strahov. Iz ničle, iz globocega spanja, odprte oči, zaskrbljeno, strahovi. In to je trajalo eno uro in potem sem zaspala in čez dan, kot da ni bilo nič. In to se je ponavljalo in ponavljalo in sem kar trpela zaradi tega. In potem sva imela en par kristjanov, ki pa sem jim to povedala in so molili za mene in sem bila jaz osvobojena tega, teh strahov. In jaz sem takrat prvič videla, da ima krščanstvo moč, da je uporabno in to je name naredil velik vtis. In takrat sem potem začela iskati knjige, ki so opisovale to duhovni svet, kako deluje, da sem se seznanila s tem, da sem začela to razumeti. Se pravi, da je iz te religije, a ne, na začetku je pol to prerasel v eno tako iskanje uporabnosti krščanstva, kako mi lahko pomaga v življenju. No in tudi so midva sva res, bom rekla, ta blagoslov imela, da sva bila pa vedno preskrbljena z dobrimi knjigami. In sva veliko brala, udeležila sva se tudi enega seminarja 2 leti, ki nama je zelo, zelo pomagal pri razumevanju teh stvareh. No, zadnja leta pa je to prerašča v odnos z Bogom. A ne? Ko mogoče ta uporabnost nima več take prioritete, ampak gre bolj za iskanje Božjega pogleda v konkretnih situacijah. Recimo, ko se en problem pride, da jaz ne izhajam iz svojega uma, a ne, ki je omejen, ampak da grem Bogu pa ga vprašam, kako pa ti vidiš te stvari, a mi lahko poveš. In potem ga povabam v to situacijo, prosim za pogled, prosim tudi, da mi Bog da molitev. In jaz imam navado, da si te moje pogovore z Bogom zapisujem v en zvezek. In tudi sem videla, da če jaz sama iz sebe molim, da je molitev povsem drugačna, kot če čakam, da mi Bog da molitev. In tista molitev, ki jo Bog da, je odgovorjena, ki ni prišla iz mene. No in tako, ko sem praznovala Abrahama 50 let, sem tudi na praznovanju rekla, da sem 50 let živela za sebe in da zdaj bom pa 50 let živela za Boga. No in sem tudi pričakovala, da bo Bog to pa zdaj strašen vesel in bo hiter začel me uporabljati in tako. In ni bilo nič. Nič se ni dogajalo in sem bila tako malo negotova, sem rekla, Bog, pa sve sem ti rekla, ne, da kako želim. No, potem sem pa v eni knjigi brala, da je, ko se je apostol Pavel spreobrnil, ne, da 13 let ni bilo nič. On ni deloval 13 let, ampak ga je Bog pripravljal na to delovanje. No, in ko sem jaz to prebrala, sem se pol pomirila in sem rekla, lej, Bog, če je pa apostol Pavel rabil 13 let, pa bom pa jaz tudi potrpežljiv čakala, ne. In dejansko je potem trajalo skoraj 10 let tega priprave. No, zdaj pa moram reči, da smo zelo aktivna v vseh teh krščanskih dejavnostih. Ali recimo te koncerte, ki jih vodva, ali ta tečaj ljubezen in spoštovanje, molitve, snemanje. Ja.
Gospod Marko, kaj pa vaša pot vere?
Moram reči, da je povezan z Barbarino zgodbo, ko sem videl, da ona je to na en način z Bogom rešila. Sem si želel tudi jaz nekih izkušenj. Ne? Ker v bistvu sem imel eno, to spremembe so se pa začele dogajati tam pri 55-ih, ne? Ker sem imel do takrat kar ene težave, ker se jih nisem mogel rešati. Ne? Čeprav sem se obračal na Boga, nekako se nisem mogel teh težav rešiti in sem potem začela s temi izobraževanji in tam je bilo tudi odpuščanje. Ne? In vedno, ko je bilo to odpuščanje, sem se jaz sprašal, pa kaj se jaz sem v glavnem odpustil, ne? Recimo očetu in drugim. Ne? Ampak pa, ko sem jaz to res v globoko seb pobrskal, ne, sem videl, da tam je še vedno rana. Ne. In potem sem odpuščal, začetka sem, predvsem očetu, sem kar nekajkrat, ker dokler je neka grenkoba, ne, pa vidiš, da ti še vedno ven udar, ne, recimo, pri meni je bil jok, ne, jaz nisem mogel govoriti, zanimivo, ne, ker če me bo kdo hotel spraviti, to jok me ne bo. Ampak tam je pa bilo nekaj, čeprav sva se z očetom razumela, ne, je bilo neka rana, ki sem jo zelo spravil nekam globoko pod zavest in nisem hotel nič razmišljati o tem. No in potem, to je bil en korak poslušnosti. Ja, ne. Potem sem videl, da je to ta poslušnost na večjih področjih. Ne. Če že gledaš recimo tole ljubezen in spoštovanje, ne, Bog pravi, ljubi, spoštuj, ne. Vsak mu pravi nekaj. Ja, ne. In kle je isto spet neka poslušnost. Ne. In tega imaš veliko, v Svetem pismu je veliko tega. Ne. In sicer ta poslušnost prinese sam blagoslove, ni tako, kakor češ, če ne boš v Bogu, boš pa tepen. Ne. Ampak je bolj tako priporočilo, Bog hoče nam dober in on nas je ustvaril in če ti hočeš, da ti je, da nekako lažje živiš, poslušaj te, probaj to izpolnjevati. Ne. Jaz vidim to v zakonu, ne. To odpuščanje, mislim, ljubezen in spoštovanje funkcionirajo isto v naši hiši, ne. Če tega ne bi bilo, ne bi mi bliskop. In z moja žena brez, da bi midva drug mu odpuščala, ne, tega tudi ni, pa da priznaš, če si ga pobiksil, da priznaš v bistvu vse te pomembne stvari, a ne, recimo milost, ne, da si milosten, če drug mu ne rata, ne, ker na koncu smo zelo različni, ne, moški pa ženske smo zelo, zelo različni. Ne? Potem imamo različne karakterje, pa iz otroštva še kakšne rane prineseš, ne? In neke vzorce obnašanja, ki jih moraš ti ozavestiti. Ti ne veš, da se tako obnašaš. Ne? In da je to zelo moteč za drugega. Ne? In to lahko samo z enim odnosom z Bogom, ki te lahko spreminja, če ti si pripravljen kaj delati na tem.
Mogoče še kakšen konkreten primer. Zdaj sta nekako nasplošno opisala to vajno pot, pa mogoče kakšna preizkušnja, kakšni načini gradnje odnosa.
Ja, večkrat je problem lahko, da imamo mi v enem trenutku različne želje. Kaj bi delali, kam bi šli. Naprimer, jaz delam z ljudmi, včasih sem še več delala in jaz sem bila za vikend utrujena od odnosov. In jaz bi želela, da sva sama, da je mir, da se odpočijem, ker pač naslednji ponedeljek cel teden bojo spet cele dneve samo odnosi. Marko pa je učil glasbeni šoli z otroci in je pogrešal odnose z odraslimi. Ne? In to je problem. A ne? On bi šel kam na obisk, meni so pa kar lase po konc stopili, a ne, kaj to predlagal. In da to nekako si je bil Marko zelo prilagodljiv, da je videl, da jaz to rabim. Moram reči, da je na njegov račun. Marsikdaj sva ostala doma. Ne? Ja. Jaz pa lahko povem tudi, a ne, da Marko je pa od doma ali pa ne vem, prinesel, da nima rad, da mu kar rečem, kaj ne naredi. A ne? In če sem jaz mu rekla, kaj bova delala, kaj rabimo, pa tako, ni bilo fajn odreagiral. Ne? In potem je enega rekel, veš kaj, v srček mi napiš, pa bom naredil ob svojem času. In zdaj jaz se zelo trudim, ne, in vidim, da nadaljuje, če jaz Marko tu rečem, a bi prosim naredil to, ne bo, če mu pa napišem, bo pa zelo hiter narejen. Ker jaz potem to še malo seveda sfriziram noter, da je zelo ljubezniv, pa se zahvalim, pa kakšnega smejkota narišem zraven ali pa še kakšen srček. In je to čist drugač kot beseda.
Ja, v bistvu je zabavno, da je enkrat napisala listek, sam tako, pa me je vprašala brez srčka. In me je vprašala, a si videl listek, ne? Sem rekel, na pultu v kuhnji je rekla, ne? Sem rekel, ne, tam ni benega srčka, ne? To je zdaj za najo kar tako en tak pripomoček, ker za me je bilo stresno, ker sem imel neke v mislih, kaj bom delal in ona zjutraj pred zajtrkom še je začela naštevati, ne? In je tist moj seznam, ki je bil rec prvih 5 točk, kar naenkrat padel dol, ne, v moji glavi, ker sem mislil, da moram ustreš, ker jaz pač tako sem bil nekako naštelan, da moram, ne, in pa je bil to za me stres in na koncu, če je bilo preveč tega, tudi jeza, ne. In te listki nama je en pripomoček, ki pomagajo, res, res nama pomaga. Tako da Barbara bi sicer rajš brez, ne, ampak jaz sem se tako navadil, da mi je to super.
Ja, tudi tukaj se vidi različnost med moškimi in ženskami. Pa bi šla mogoče zdaj kar na sam program tečaj, ljubezen in spoštovanje. Mogoče kakšna urodja na zakonski poti parom nudi. Tudi zdaj le smo malo zaslutili že lahko.
Drugač, ta pesem, ki jo boste zavrteli, dober pove, to je v bistvu 6 lekcij. In ta vsaka kitica je ena lekcija. In sicer bom na hitro sam povedal, prva je, da smo zelo različni, da v bistvu je to fajn, da ozavestimo, da smo različni in da je to tako Bog ustvaril in da je to čisto v redu. In da recimo Barbara mi reče, večkrat pole, med tečajem pa pole je začela govoriti, jaz pa tudi zdaj to včasih rečem, sem drugačna, a ne napačna, ne, kar te drugega ustavi, ne, da razmisel in si reče, ja, se je res, ne, mogoče pa čisto redu, če naredi po svoje, ne, če se Če ni bistvenega pomena, ne, življenjskega pomena, da je čist mem, ne. To je prva lekcija. Druga je beseda sveta ali pa beseda Boga, ne, sveto pismo. Ne. To tle govori o tem, da v bistvu je važno, da Boga povabiš v svoj odnos in da v bistvu se obračaš na njega takrat, ko imaš težave. Tretja je 80-20, kjer govori, da pač moraš pričakovati, da boš imel težave, da brez tega v zakonu ne gre, glih zaradi tega, kar sem že prej rekel, da smo zelo različni. Potem je, naslednja je ne komunikacija, ampak oboje stransko razumevanje. To se pravi, da ker zelo različen govorimo, ni za dost, da sam poveš, ampak da drug mogoče ponovi, a je prav razum. Včasih, posebej takrat, ko prideš na malo drseč teren, je to zelo važno, da razumeš, kaj je sploh hotel partner povedati. In peta lekcija je pač, moj odziv je moja odgovornost, ne. Da na koncu narečeš, ti si kriva, da sem jaz jezen. Ne, to je neumnost. Krute ne, stvari, ampak tako je. Ja.
Pomagajo pa.
Ja. Potem sam tečaj da nekaj dobrih slik, ne, da pač ne skačeš, da mornarji ne skočijo z ladje, kadar pride nevihta. To je dobro, men.
Ja, jaz bi rada omenila moje prepričanje, da je zakon darilo od Boga. In da je namenjen za to, da se imamo lepo. Ja. In da pač pa, tako kot se moramo za druge stvari poučiti, za poklic, a ne, se moramo tudi v zakonu poučiti. Nekateri ljudje imajo srečo, da vidijo doma, da imajo izkušnjo in narabijo toliko potem tega, da se poučijo v stvarih. A ne. Ampak ne glede na to, se moramo poučevati in ta tečaj je res eno tako odlično, sredstvo, a ne, ker to korodi praktičnih in uporabnih ponuja.
Mhm. Torej, prisluhnimo zdaj te pesmi, da se bomo navdihnili in mogoče navdušili, da se udeležimo tega tečaja. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, danes gostimo Barbaro in Marka Zrneca, ki nam pravzaprav malo predstavljata svoje življenje, obenem pa tudi program Ljubezen, tečaj, ljubezen in spoštovanje, o kateri je govorila tudi ta pesem, pa bi vaju pred sklepom oddaje še vprašala, zakaj pa kljub temu, da danes se mogoče malo več govori o tem, da je treba delati na sebi, na odnosu, pa po drugi strani zakon jemljamo tako na lahko, lahko rečemo, ne vem, skoraj polovica parov je ločenih. Zakaj prihaja do tega?
Ena stvar je sigurno, da smo Boga izrinili iz življenja, da ga ne poznamo več in naš um je pa omejen. A ne? Mi sami ne vidimo posledic naših dejanj, duhovnih posledic ali pa kakšne bojo posledice za prihodnost. In zdaj Bog pa nas pozna, ker nas je ustvaril. A ne? In zato naj bi šli k Bogu, kadar imamo težave, po rešitev, po pomoč. Ne? Posledice neupoštevanja teh duhovnih zakonov so zelo težke. Ne? Potem druga stvar je, da upoštevamo samo tiste stvari v Svetem pismu, ki nam ustrezajo. Ne? Ampak Sveto pismo je treba imati v resno celo. Tudi, če ne razumemo vsega, ker je to vse življenjsko, a ne, proces razumevanja in rasti. A ne. In pa, ja, da naberemo navodil. Ne, nekatere ljudje sploh naberejo Svetega pisma. In tam noter vse piše, kako naj živimo. A ne. In to, kar nam Bog naroča, a ne, ker taka nesimpatična beseda, danes zakoni, a ne, božji zakoni so tako nepriljubljeni, ampak zadnja leta jaz to jemljem kot blagoslov, te zakone, ne, ker nas Bog hoče zaščititi, on ve, kakšne so posledice, če mi ne delujemo v skladu z božjo besedo, a ne, in nam hoče to prehraniti. In ravno tako te ločitve na začetku zgledajo kratkoročno rešitev, ne, ko se odmakneš. Ampak midva zdaj, ko sva že toliko stara, pa vidva že razvezane zakone, vidimo dolgoročne posledice. A ne, da ni to tako, kot na prvi pogled zgleda. Ne? In da otrok zelo velikrat nobeden ne vpraša, kaj pa oni mislijo o tem. A ne, pa kako doživljajo to.
Kako pa vi gledate na to?
Meni je všeč misel v bistvu ta, ne, kaj posebej zdaj bi rekel, kaj se poročiš, ne, in si zaljubljen. Če se poročiš takrat, ko si še zaljubljen, to je pač v parih letih, treh, dveh letih, potem, ko se spoznaš, ne, da v bistvu se na en način poročiš, če se dobro ne pozanimaš, kdo je on, če prej ne razčistaš o vrednotah in vsem pomembnih stvarih, ne, kako bosta skupaj, da v bistvu na en način, dokler si zaljubljen, si ti z neznancem, ne. Zato, ker takrat kemija toliko dela, da v bistvu ti ne vidiš čisto, ne. In potem ta kemija po enih treh, štirih, petih letih popusti, ne, pri nas malo kasnej, ne. In kar naenkrat imaš pred sabo človeka, ki ga ne poznaš, potem je pa problem, če sebe postaviš na prvo mesto. Ti v bistvu, zakon je zame, nam rekel sam del, to je garanje včasih, moraš res se ponižati, moraš kaj narediti, ne, jaz kot moški, ne, če ti vzameš, tako kot pravi v Svetem pismu, da sem jaz odgovoren za družino, ne, sem jaz, ne glede, da Barbara bi me prizadela, ne, in jaz bi lahko rekel, ona mora priti k meni, ne. Ne, ampak ti si odgovoren za družino, a ne. To pomeni, da si ti moraš narediti korak, tudi če ona ne naredi. Jaz to tako razumem, ne. Seveda, vsi to gledajo, da si ti kot vodja družine, da imaš privilegije, ampak ni tako. Imaš več obveznosti, ne, se mi zdi. Veliko več obveznosti. In se mi zdi tudi, da pomaga, če ozavesteš to, da si prišel v zakon, skoraj vsi pridejo z nekimi ranami, ne, in te rane so pri nama v glavnem problem, ne, da se zavrtijo v začaranem krogu, ne, zato ker rane, če niso oskrbljene, bi rekel, če niso ozdravljene, ne, če se jih ne zavedaš, ne, da si tam občutljiv, ne, hiter tam hudič nagovarja, ne, nas ljudi, ne, pride tako in ti še peta, lej, kaj dela. Potem se pa mogoče obrneš še na Facebook, pa boš videl samo neumnosti in kako vsem laufa in je hiter narobe. Ti rabeš v teh primerih eno, da se obračaš k ljudem, ki poznajo Boga, mislim, recimo te družinska kateheze, vidim, koliko so močne, ne, ker takrat, ko imajo imaš otroke, takrat nimaš časa, to je problem, ne. In tam si naredijo čas, da se lahko pogovarjajo, da te pomembne stvari v bistvu razčistijo, ki pridejo vmes, ne, recimo naši doma, naše dva doma hota na duhovne vaje in pride ta nova nazaj, ne, z novo energijo. To je tako. Rabeš nek, da otroke odložiš, da pa ene stvari se pogovoriš, ne. To so take pomembne stvari, da imaš prijatelje, če zelo zagusti, da ti svetuje. Res. Okolje, ne, če se obračaš na Facebook, na reklame, je to slabo. Slabo.
Ja, in tudi o tej tematiki ste napisali pesem, pravzaprav o otrocih, kako doživljajo, ja, ločitev.
No, tle bi jaz rad obrazložil, ne, ta pesem je namenjena, ni namenjena za tiste, ki imajo res težke razmere, kjer je recimo nasilje, ja, ali pa neke ekstremne stvari. Ne. Ta pesem je namenjena pač samo v razmislek ljudem, da preden, da je v bistvu pride do veliko težav zaradi tega, ker smo zelo različni. Res. Ampak to ni razlog, da greš narazen. Ali pa velikat je razlog, da imaš previsoka pričakovanja. Ne? Jaz pravim, če imaš ti manj pričakovan, boš manjkrat imel probleme. Ne? In kle pač je ratala ta pesem zaradi enega otroka, ki sem ga spremljal. In so bili drugač trije v družini otroci, ne? Ampak ta je res trpel. Ta je trpel.
Ta pesem je nastala na zadnji šolski dan, ko je Marko delil spričevala in je vedel, da se ta družina ločuje in je videl te žalostne oči otroške in takrat je dobil celo pesem v trenutku. In potem jo je samo dodelal še malo in je res, ja, prikazuje vidik otroka. Ne?
Kaj si želi, ne? On si želi, da bi skrat postavil, ne? To je to.
Zdaj pa ob sklepu današnje oddaje, Barbara in Marko Zrnec, mogoče še kakšna spodbudna beseda za tiste pare, ki pravijo, ne vem, vse smo že storili, nič se ne spremeni v najnem odnosu, nekako so vdani v usodo, niso zadovoljni, niso srečni, tudi če ne gredo prav narazen, ampak vendarle nekako životarijo. Mogoče kakšna spodbudna misel, kaj storiti, da bi poživila odnos, da bi začela na novo.
Ena možnost je dobra, da gresta na tečaj, ljubezen in spoštovanje, ker tam so orodja, ki poživijo odnos. Je življenje tako ustvarjeno zakon, da če upoštevaš ta navodila, zakon zaživi. Ne? In tako Sveto pismo kot raziskave kažejo, pravijo, da kjer sta v zakonu ljubezen in spoštovanje, ta zakon bo uspešen. Ne bo neuspešen, bo uspešen. In mora par spoznati, recimo, kaj je ljubezen za mene, kaj je spoštovanje, recimo, za Markota, za moža. Ne, recimo, zame ljubezen ni romantika, pa da mi Marko skozi ves čas govori ljubi, ljubi me, ampak zame ljubezen predstavlja, da je ljubezniv z mano, da je prijazen. Jaz ne potrebujem rož, ne potrebujem zlatnine, zame je pomemben pogovor. Ne klepet, ampak tak intimen pogovor. In če bo Marko to meni ponudil, bom jaz zaživela. Ne morem, da ne bi, ker je to zame izraz ljubezni. Ne? Če je strog, neprijazen z mano, potem se jaz ne počutim ljubljena, se počutim, da je to sovražen odnos do mene in to sigurno ne poživlja. Ne? Tako da to potem, da bi rekla, če dalje bolj vidim, koliko je pomemben, da Boga povabiš v zakon. Zato, ker vidim, da kadar sva midva skregana, ne, da takrat jaz grem k Bogu in ga prosim, če mi lahko, ga povabim v ta problem, konkretno situacijo, prosim, če mi pokaže, kako on vidi stvari, če mi da molitev, a ne, in ta moj ponos, ne, ali pa meso moje, takoj se zniža, a ne. Potem bi pa tudi vprašala ženo, a ne, recimo, kaj ona misli, da bi mogel mož storiti, da bi se odnos spremenil, kako ona vidi stvari, brez moža, ne. In bi moža vprašala, kaj on misli, kaj bi žena, kaj si želi, da bi naredila, da bi on se lepši imel v zakonu. A ne? In takrat že dobiš ene stvari, ki bi lahko zakonca delala. Ne? Moram pa reči, da na zakonu je treba delati. Zakon, samo da prideš pa čakaš, da bo drug naredil zate nekaj, a ne? To je garanje zakon. In pomaga tudi, a ne, kada recimo večkrat ponudim roko za to, Marko, tu, ne, kadar sem užaljena ali pa prizadeta, ker vem, da Bog to hoče od mene. Sama ne bi mogla tega narediti, ponuditi roke, ampak ker vem, da Bog to želi, bom to naredila. In Marko bo takoj se odzval.
Kaj pa vi, Marko, kakšen nasvet?
V bistvu je dobro, da se partneri zavedajo potreb partnerjev, ki so zelo pomembne, recimo, ne? Ali spolnost, ali pogovor. In da v bistvu se zavedajo, da to lahko podarijo samo oni svojemu partnerju. In da to naredijo kot eno darilo, a ne? Čeprav jim ni mogoče glih v redu. A ne? Potem pa še ena stvar je meni zadnje čase, da v bistvu moraš v glavi te slike, če si imel konflikte, moraš v glavi zamenjati slike, a ne? Da partner ni, da je dobro nameren pravzaprav, ne? In da odpustiš, ne? V glavi moraš zamenjati slike, ker to, kar imaš v glavi, to govoriš, kar govoriš, po na konc delaš in kar delaš je po tvoja usoda. Ti ne moreš razmišljati slabo o partnerju. Če ne, ni dobro.
Gospa Barbara.
Ja, meni se zdi ključno tukaj odpuščanje pa milost. Ker v zakonu vedno pride do, ne da so vedno, ampak pride do konfliktov in ker, tako kot je Marko rekel, pridemo v zakon s popotnico, z ruzakom, kjerem so tudi nezaceljene rane, so tista področja izredno občutljiva. In mi večkrat ne vemo, recimo, kaj jaz Marko nekaj omenim, je on takoj prizadet. In jaz nimam vtisa, da sem ali rekla nespoštljivo, ali da sem kaj rekla tacka. In ker ne vem, da sem nekam dregnila, kjer je nezaceljena rana. Ne? In tam smo preobčutljivi in tudi pretirano odreagiramo. In ta pretiranost rani, ne, prizadene zakonca. In zdaj, če ni odpuščanja, potem, ker vedno pač ni čas za razgovor, včasih pač ni priložnosti, a ne, ali pa se ne zavedamo, potem postanejo take zamerice, a ne, ki se kar nalagajo in nastane zagrenjenost in užaljenost, a ne, in to je strup za zakon. In zato tudi Sveto pismo pravi, naj ne zaide sonce, ne da bi vi odpustili, kar je treba odpustiti, ne? Ker drugače to gre počas noter v nas in nam greni življenje in potem mi reagiramo iz teh ran spet, ki smo jih dobili in Bog nam ponuja to res darilo odpuščanje, ne? Da mi sebe rešimo te zagrenjenosti in te zamere. A ne? Drugač, tako večkrat rečem, vsak se bo sam zagovarjal pred Bogom za svoja dejanja, ampak to odpuščanje je namenen meni, a ne? Da mene lahko Bog ozdrav te užaljenosti, zamere. Ne? Mora biti pa pravo odpuščanje, tako kot Bog odpušča. A ne? On reče, tega se ne bom več spominjal. Ne, da ti rečeš, ja, ti odpustim, pa še razmišljaš o tem. Ne, ti moraš res kontrolirati svoje misli, ker bojo prišle spet nazaj. Ne. In če ti dovoljaš tem mislim, da se spet pojavijo, bojo spet ta čustva prišla. Ne. In pol nisi zares odpustil. Ne. Tako da jaz se zadnje čase res učim, da rečem, ne bom več o tem razmišljala, tako moram to, tako ka boka. Ne. In potem pride ozdravljanje.
No, povabilo res, da se vsi skupaj odpravimo na to pot, vsak na svoj način. Še enkrat vama hvala za obisk v našem studiju, tudi za pesmi, ki smo jih slišali, za vajne pesmi vaše, Marko, in seveda skupne. Vse dobro vama želim na vajni poti.
Hvala lepa.
Hvala.
Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da ste bili nocoj z nami. Oddajo sem pripravila Marjana Debevec. Že zdaj jo lahko najdete tudi v našem audio arhivu.
Srečanja.
Naročite se na podcast oddaje ali prisluhnite v našem spletnem audio arhivu radio.ognjizce.si.